Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Znanja nikad dosta. I zato i danas želimo da Riznicu znanja otvorimo zajedno. Za ovaj susret odabrali smo dvije priče, pa evo kratkog sadržaja. Predstavit ćemo heraldičku tradiciju Nemanjića. Rodonačelnik ove porodice, veliki župan Stefan Nemanja, slijedio je tradiciju svojih predaka i na svojim pečatima nije koristio bilo kakve heraldičke elemente, već samo natpis na grčkom jeziku. Za vladavine njegovih nasljednika u upotrebu ulazi simbol orla. Kod Nemanjića ovaj simbol se javlja dosta rano, u početku ne kao grb, već kao heraldički simbol na dvorskoj odjeći, nakitu, pečatima. Govorit ćemo i o ženskim likovima iz Biblije koje možemo pronaći u staroj srpskoj književnosti. Pojavljuju se u žitijama o rođenju, spisima o Kosovu, ali u prelomnom momentu života junaka, a to je vjenčanje. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, udobno se smjestite jer u prvom dijelu emisije ćemo upoznati heraldičku tradiciju dvoglavog orla koja je karakteristična za naše slavne Nemanjiće. Rodonačelnik Nemanjića, veliki župan Stefan Nemanja, slijedio i tradiciju svojih predaka i na svojim pečatima nije koristio bilo kakve heraldičke elemente, već samo natpis na grčkom jeziku. Za vladavine njegovih nasljednika u upotrebu ulazi simbol orla. Kod Nemanjića ovaj simbol se javlja dosta rano, u početku ne kao grb, već kao heraldički simbol na dvorskoj odjeći, nakitu, pečatima. Najstariji primjer pojave dvoglavog orla na odeždi srpskih srednjovjekovnih vladara javlja se još na portretima Nemanjića u manastiru Mileševi. Portreti su nastali između 1221. i 1228. godine. Sada riječ prepuštamo istoričaru Janku Vračaru iz Muzeja Republike Srpske u Banja Luci.
Rodonačelnik Nemanjića, veliki župan Stefan Nemanja, potica iz porednog ogranka srpskog vladajućeg roda, čiji je osnivač Vukan, koji je krajem 11. vijeka vladao Raškom kao namjesnik u ime kralja Bodina. O Nemanjinom ocu Zavidi savremeni izvori ne govore ništa, dok znamo za Nemanju da je imao i tri starija brata, Tihomira, koji je bio veliki srpski župan, Stracimira i Miroslava, humskog velikog knjeza, iza koga nam je ostalo i čuveno Miroslavljevo evanđelje, koje se danas čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Stefan Nemanja, iako najmlađi od braća, uspije da ih porazi u građanskom ratu i da se 1168. godine popne na prijestav velikog župana. Zahvaljujući slabljenju Vizantije, nakon smrti cara Manuela I. Komnina 1180. godine, Stefan Nemanja mogao je da vodi samostalniju politiku u odnosu na svoje prethodnike, proširivši granice srpske države na susjedne vizantijske oblasti, uključujući i Niš, kao i Duklu, Travuniju, Hun i Paganiju bez ostrva. To su znači sve prostori koji se nalaze u današnjem primorju, znači prostor između današnje rijeke Bojane i rijeke Neretve. Nemanja je imao i manju ulogu u Trećem krstaškom ratu, kada se 1189. godine u Nišu sastao sa Fridrihom I. Barbarosom, vladarom Svetog Rimskog carstva, njemačke narodnosti, koji se nalazio na putu za svetu zemlju i tom prilikom su Srbi pružili značajnu logističku pomoć krstaškoj vojsci. Iduće godine Stefan Nemanja se na Moravi sukobio sa vizantijskom vojskom i bio je poražen, zbog čega je morao da priznaje vizantijsku vrhovnu vlast, a njegov srednji sin Stefan oženio se carevom sinovicom i dobio vrlo visoku titulu Sevastokratora. Nemanja se 1196. godine povukao sa vlasti, zamonašio se, da bi 3 godine kasnije umro. Naslijedio ga je srednji sin Stefan, kasnije nazvan prvovjenčani jer je bio prvi iz dinastije Nemanjića koji je ovjenčan kraljevskom krunom 1217. godine, a njegov najstariji sin Vukan dobio vlast nad Duklom i njenim primorjem, kao titulani kralj Dalmacije i Dioklitije. Kad govorimo o Dalmaciji, to ne mislimo na prostor današnje Dalmacije, već na rimsku provinciju Dalmaciju koja je obuhvatala mnogo širi prostor i koja se prostirala od današnje Istrije pa sve do zapadne Srbije. Nemanji najmlađi sin Rasko zamolio se pod imenom Sava, a zahvaljujući njegovim naporima i diplomatskom umijeću, pravoslavna crkva u tadašnjoj Srbiji dobila je od Carigradske patrijaršije, koja se u to vrijeme nalazila u Nikeji, autokefalnost, a na njenom čelu nalazio se arhijepiskop. Kada govorimo o heraldičkoj tradiciji, Stefan Nemanja je tradiciju svojih predaka i na svojim pečatima nije koristio bilo kakve heraldičke elemente, već samo natpis na grčkom jeziku. Međutim, već za vladavine njegovih nasljednika u upotrebu ulazi heraldički simbol dvoglavog orla. Inače, ovaj simbol potiče još iz drevnog Sumera prije gotovo 4000 godina i bio je tada povezan sa bogom sunca Ninurtom, da bi ga kasnije preuzeli maloazijski Hetiti. Ovaj simbol se ubrzo pojavljuje i u Vizantiji u srednjem vijeku i pretpostavljamo da se on javlja već za vladavine dinastije Komnina u 11. ili 12. vijeku, ali će simbol dvoglavog orla na značaju dobiti tek za vladavine dinastije Paleologa od 13. do 15. vijeka. Inače, treba naglasiti da se dvoglavi orao pojavljuje kao zvanični simbol Vizantijskog carstva za vrijeme Hrsabora u Konstanciji 1414. godine, kao simbol despota Mihajla i Filipa Paleologa koji su bili zaslanici, odnosno predvodnici vizantijske delegacije na tom saboru. Kod Nemanjića ovaj simbol se javlja dosta rano, u početku ne kao grb, već kao heraldički simbol upotrebi na dvorskoj odjeći, nakitu, pečatima i slično, baš kao što je bio slučaj u Vizantiji. Najstariji primjer pojave dvoglavog orla na odježdi srpskih srednjovjekovnih vladara javlja se još na portretima Nemanjića u manastiru Mileševu. Ovi portreti koji su nastali u 3. decini 13. vijeka, u vrijeme proglašenja Radoslava za nasljednika srpskog prijestola pa do smrti Stefana Prvovjenčanika. Na odjeći Stefana Prvovjenčanog i njegovih sinova, Radoslava i Vladislava, prikazani su dvoglavi orlovi u krugovima. Pojava dvoglavog orla na ovom portretu objašnjava se dobijanjem sevastokratorskog dostojanstva Stefana Prvovjenčanog od njegovog tasta vizantijskog cara Aleksija Anđela, uz koje je išlo i pravo na upotrebu ovog motiva. Kako je heraldika bila nezaobilazno obilježje viteške ili ritarske kulture, čije tragove možemo pronaći u Nemanjićkoj Srbiji, vjerovatno je da su grbovi u ovom protoheraldičkom obliku bili u upotrebi. Dobar primjer za to nam pruža i pečat kralja Vladislava, koji je vladao Srbijom od 1234. do 1243. godine i koji je sačuvan na povelji izdatoj Dubrovniku oko 1236. godine sa predstavom vladara na konju u galopu, što je svojstveno za ritersku ikonografiju u zapadnoj sigilografiji. Na ovom pečatu vidimo veliku sličnost sa pečatima latinskog cara Balduina koji je vladao u Carigradu od 1228. do 1261. godine. Na oba pečata vladar je na aversu predstavljen na prijestolu u raskošno ukrašenoj odori. Figura vladara dijeli legendu, desna ruka sa žezlom je pribijena uz tijelo i savijena u laktu, dok je lijeva ruka sa šarom ispružena i savijena u laktu. Same odore vladara su ukrašene gotovo identično, kvadratna mreža gdje svaka ćelija sadrži po jedan masivan krug. Na reversu je predstavljen konjanik sa šljemom u kasu, sa kopljem u desnoj ruci i okrenut desno. Milutinov nasljednik, Stefan Dečanski, koji će vladati Srbijom od 1321. do 1331. godine, imaju u svojoj vojsci zapadne najamnike čija je uvježbanost i disciplina imala značajnu ulogu u srpskoj pobjedi nad Bugarima kod Velbužda 1330. godine. Naime, srpski kralj Stefan Dečanski i bugarski car Mihajlo Šišman sukobili su se 1330. godine kod grada Velbužda u današnjoj zapadnoj Bugarskoj, to je današnji grad Ćustendil. I tom prilikom, i kako bilježi vizantijski hroničar Nićifor Grigora, 1000 keltskih konjanika borilo se na srpskoj strani. Jovan Kantakuzin, jedan značajan vizantijski hroničar i visoki njihov pozicionirani, kako bismo to danas rekli, funkcioner vizantijskog carstva, pominje 300 teških oklopnika iz Alamanije, to jest današnje Njemačke, koji su bili u službi kralja Stefana Dečanskog. Možemo sa određenom sigurnošću pretpostaviti da su i najamnici iz južno-njemačkih zemalja, čije učešće srpskoj vojsci zabilježeno u toku ove bitke, sa sobom donijeli i određene heraldičke obrasce koje ćemo naći i u ciriškom grbovniku koji će nešto kasnije se pojaviti u današnjoj Švajcarskoj. Nasljednik Stefana Dečanskog, njegov sin Stefan Dušan, koji će kasnije se krunisati za prvog srpskog cara, imao je ličnu gardu od 300 njemačkih najamnika na čijem je čelu bio vitez Palman od Lettenberga. Stefan Dušan, koji inače bio najmoćniji vladar iz loze Nemanjića, pripojit će srpskoj srednjovekovnoj državu Južnu Makedoniju, osim Soluna, Epir i Tesaliju, zavladavši tako širokom teritorijom koja se prostirala od Dunava na sjeveru do Korinskog zaliva na jugu. Poput svojih prethodnika i Dušan se koristio simbolom dvoglavog orla, što je vidljivo i na njegovom portretu u manastiru Lesnova, gdje se ovaj motiv vidi na supedionu ispod njegovih nogu. O tome svjedoči i poznata srebrna čaša cara Dušana, pronađena kod manastira Drenova u Tikvišu u Makedoniji, koja ističe dvoglavog orla okruženog natpisom Stepan, car, u Hrista blagoveri. O njegovom značaju kao posebnog vladarskog emblema ukazuju i dva odvojena izvora, Portolan, italijanskog kartografa Angelina Dulcerta iz 1339. godine i veliki dvostrani pečat kralja Tvrtka I. Portolani ili pomorske karte spadaju u najzanimljivije i najstarije izvore heraldičkih motiva uopšte. Najstariji portolani potiču iz Venecije i Genove sa kraja 13. vijeka, a za nas su značajni katalonski portolani, koji su, za razliku od italijanskih, ograničeni samo na obale Sredozemlja, prikazivali više detalja na kopnu i težili da predstavi druge dijelove tada poznatog svijeta. Na karti Angelina Dulcertea, koja se nalazi u Nacionalnoj biblioteci u Parizu, prikazana je Sredozemno, Crno, Baltičko i Crveno more. Vinjete gradova uglavnom su ukrašene zastavama, a među njima i Skoplje, Dušanova prijestolnica, nad kojom se vije žuti barjak sa crvenim dvoglavnim orlom, dok se ispod nalazi natpis Srbija. Za početke Dušanove vladavine javlja se i pojava prvih grbova u zapadnoevropskoj tradiciji, i to na srebrnom novcu koji je kovan najvjerovatnije u periodu od 1335. do 1345. godine, dok je još nosio titulu kralja. Na versu je prikazan šljem sa čelenkom i perjanicom sa tri pera na vrhu. Vertikalni zrnasti niz dijeli ga na dva polja. Na četiri ugla jastuka koji je ukrašen nizom tačaka nalaze se ukrasi od tri grupisane tačke. Okolo je natpis Stephanus Dei Gratiae Rex. U cijeloj kompoziciji nedostaje štit, da bi grb bio kompletan. A po svemu sudeći, uzore za ovaj heraldički prikaz na svom novcu Stefan Dušan pronašao u zapadnoj prevashodno njemačkoj heraldici. Tokom 14. i početkom 15. vijeka u Srbiji se koriste heraldičke oznake, za koje je bilo karakteristično da nisu uopšte koristile štit kao osnovni nezaobilazni element svakog grba, već samo šljem sa čelenkom. Ukrasnom heraldičkom figurom, znači čelenka je ukrasna heraldička figura na vrhu šljema koja je služila za bolje raspoznavanje u boju, ili samo predstavu glavnog heraldičkog elementa. Direktnu analogiju predstave grba na novcu Stefana Dušana možemo naći u južnonjemačkim grbovnicima kao što je malo prije pominjani ciriški grbovnik koji je nastao oko 1340. godine, a radi se o jednom od najstarijih grbovnika iz zapadne Europe. Grbovi koji počinju da se koriste u Srbiji sastojali su od predstave štita i šljema na kome se nalazila ukrasna čelenka u vidu peruške, orlovog krila, volojskih rogova, vučje glave, lava ili nekog drugog simbola. Šem koji je predstavljen na grbovima obično je pripadao tipu velikog šljema, koji je u Evropi korišten tokom 12. i 13. vijeka, da bi od početka 14. vijeka bio zamijenjen novim tipovima šemova. Sa zadnje strane heraldičkog šljema nalazi se ukrasna tkanina ili zastor. Štit na grbu bio je turnirskog tipa, trouglastog ili kvadratnog oblika, sa urezom za koplje sa gornje strane, to se nazivalo takozvana targa. Na njemu je obično bilo predstavljeno glavno znamenje grba, koje se nalazilo i na čelenki šljema. Važan element grba bile su njegove boje. Po strogim pravilima srednjevjekovne heraldike, postojale su dvije svijetle boje, odnosno metali, srebrna ili bijela i zlatna ili žuta, kao i pet tamnih boja, crvena, plava, zelena, crna i purpurna. Na grbu nikada nije moglo biti više od jedne tamne i jedne svijetle boje. Heraldika je u vrijeme Stefana Dušana prodala u redove srpske vlastele, o čemu svjedoči i natkupna ploča velikog vojvode cara Dušana Nikola Stanjevića, ktitora crkve Svetog Stefana u Konči. Na ploči je prikazan šljem, jastuče, polumjesec i velika peruška na vrhu. Ovo heraldičko obilježje svojom kompozicijom podsjeća na predstave šljema i čelenki sa novca srpskih vladara Stefana Dušana i cara Uroša. Uticaj srpske heraldike je vidljiv i na velikom pečatu kralja Tvrtka, prvog koji objedinjuje heraldička shvatanja dvaju srpskih vladarskih rodova, Nemanjića i Kotromanića. Centralno mjesto na aversu pečata zauzima prijestav vladara na gotičkom prijestolu, dok s jedne i druge strane stoje anđeli koji drže grbove. Sa desne strane je prikazan grb Nemanjića, dvoglavi orao sa raširenim krilima, a sa lijeve strane grb Kotromanića, štit podijeljen dijagonalnom trakom na dva polja sa po tri krina u svakom dijelu. Dvoglavi orao Nemanjića zabilježen je i u kasnijem vremenu pod vladavinom Osmanlije. To je vrijeme kada su se u europskim državama pojavljuju takozvani ilirski grbovnici, čija pojava se vezuje za Don Pedro Mučevića, porijeklom iz Slanog kod današnjeg Dubrovnika, koji se proslavio u španskoj mornarici tokom bitke kod Lepanta 1571. godine protiv Turaka i uzdigao se do ranga admirala. Don Pedro je, radi priznanja plemičke titule, prikupio veći broj fiktivnih rodoslova i dokumenata o svom plemičkom porijeklu. Zahvaljujući tome, on je 1594. godine od Španskog kraljevskog savjeta dobio dekret o svom plemstvu. 1595. godine pojavio se kao kruna Ohmučevićevi dokaz za grbovnik sa preko 150 grbova koji dokazuju slavu i moć nekadašnjeg Dušanovog carstva, ali i staro i plemenito porijeklo Don Petra.
Riznica znanja.
A sada riječ dvije o ženskim likovima iz Biblije, koje možemo pronaći u staroj srpskoj književnosti. O njima pripovijeda dr. Slavica Vasiljević-Ilić, profesor na Filološkom fakultetu u Banja Luci.
Jedna od osnovnih osobina srednjovjekovne poetike jeste da se koristi tekst Biblije ili kao potvrda za navedeno, davanje težine sopstvenim riječima ili kao stilski ukras. Biblijski tekst se pritom citira, parafrazira ili asocijativno priziva. Zato je u našim starim dijelima znatan broj biblijskih mjesta. Biblija, inače, u ranijim vremenima nije bila jedinstvena knjiga, već je podijeljena na niz knjiga. U žitima, kao najznačajnijem žanru naše stare književnosti, imamo najviše podataka iz biografije glavnih junaka, pa se pomen biblijskih junakinja često veže za realne događaje i situacije. U uvodnim dijelovima žitija uobičajeno je da se prilikom začeća ili rađanja glavnog junaka koristi topos da je dijete dugo željeno i očekivano. I tada se pravi paralela sa tim biblijskim junakinama. Tako Domentijan u žitju Svetoga Save, kada govori o želji Nemanje i Ane da imaju još djece, spominje Saru, koja je tek u 90. godini rodila Isaka, Jelisavetu, nerotkinju, čiji je muž Zahar je ostao njen zbog nevjerice da će dobiti dijete. Domentijan pravi paralelu sa Zaharijem i Jelisavetom i kada najavljuje da će dijete koje treba da se rodi biti izuzetno. A kada govori o početku Simeoneve vladavine, pominje nerotkinju koja rađa mnoge narode. I Teodosije se u žitju Svetoga Save sjetio Sare. Danilo II. U žitju kralja Uroša prilikom rađanja Dragutinja pominje dvije Ane, Saru i Jelisavetu. Što se tiče ove druge Ane, Biblija ne navodi ime majke Bogorodice, ali ga saznajemo zapravo iz jednog apokrifa, a to je protoevanđelje Jakovljevo. I to je druga Ana. On kratko navodi riječi Ane, majke proroka Samuila, ako pogledaš na smirenje moje i daćeš mi seme muža. I rađanje Maksima Brankovića se poredi sa rađenjem Samuila Angelina Branković-Canom. I dok su pomen Sare, Ane i Jelisavete postaju kao toposi u našoj staroj književnosti, dotle je pomen Lije kod Teodosija jedno mjesto one uobičavanja. Lija je poslije rađanja djece prestala da rađa, da bi joj utroba bila ponovo otvorena. I to bi zapravo i bila najbolja paralela sa Anom, ženom Stefana Nemanje. I pomen Reveke u Saru kod Domentijana jeste usamljen primjer kada se ističi Božje blagoslov koji roditelji dobijaju preko djece. U spisima o Kosovu pominje se još jedna biblijska majka koja je rodila mnoge narode, ali u negativnom kontekstu. To je Agara. Često se zapravo samo imenuje njen porod kao Gareni ili Agareni sinovi. Žene veže se za još jedan moment prelomni u životu junaka, a to je vjenčanje. Kako su naša žitija i vladarska, pisci su smatrali da treba da nešto kažu i o suprugama vladara. Stepan Prvovjenčani za majku tvrdi da je bila poput žene na koju ukazuje Solomon. Žena časna u domu muža svoga, vrednija je takva od bisera i kamenja. Danilo II. U žitju kralja Uroša, govoreći o ženibi njegove sa Jelenom Anžujskom, parafrazira biblijski tekst koji aludira na stvaranje Eve. Nije dobro da čovjek bude sam, stvorit ćemo mu pomoć. Da mi nešto kasnije o karakteru te veze naveo, blažen si i dobro će ti biti, žena tvoja je kao plodna loza u stranama doma tvoga. U žitju majke Angeline, također se citiraju riječi, odnosno spominje jedna žena iz teksta apostola Pavla: žene, povinujte se muževima svojim. Da bi autor naglasio da je Angelina u svemu bila pokorna Stefanu Brankoviću, te je i on načinio dobar izbor supružnice. I žena Stefana Štiljanovića poredi se sa biblijskim ličnostima. Nepoznat autor u povijesnom slovu ovu junakinju kaže da je njegova žena Jelena bila gostoljubljiva kao Sara Avramova, a ne lukava kao Jovova žena. Pričajući o promjeni na srpskom prestolju i kralju Radoslavu, Teodosije njegovu ženu poredi sa Delilom. Se u negativnom kontekstu redovno pojavljuje kad se opisuju teškoće u životu vladara. Pisci daju težinu svome kazivanju, prisjećajući se biblijskog teksta. Stefan Prvovjenčani, kad govori o stradanju Nemanje od braće, aludira na Evin grijeh. Evinog grijeha, iako Teodosije ne navodi njeno ime, već opštu imenicu žena, sjetio se Teodosije o retardaciji o sukobu Stefana i Vukana. Camplak u Žitju Stefana Dečanskog priča o sljepljenju ovog junaka i navodi junake koji su također stradali od žena, ali ženama ne navodi ime, što je opet jedan vrsta suda o njima, na primjer imenuje Adama. Rastanak od junaka, ili zbog zamonašenja, ili zbog preseljenja u Carstvo Božije, ponovo je prilika da se posegne za biblijskim tekstom. Sveti Sava od ženskih likova iz Biblije pominje jedino Rahilju u Žitju gospodina Simeona, kada opisuje tugu prisutnog sabora zbog Nemanjinog odlaska u manastir. Smrt u Kosovskoj bici je povod da se prisjećamo Rahilje kod Ravaničanina III. I Konstantina Filozofa. Patrijarh Pajsije priziva sjećanje na Rahilju kad govori o bici na Marici i stradanju Srba u njoj, dok Miličina žalost za mrtvim suprugom povod je da Antonije Rafael uporedi ovu junakinju sa Rahiljom. Pored Rahilje, koja je topo za nesreću i tugu, Antonije Rafaele Paklit unosi još jednu paralelu, a to je Magdalena, tek njegovu mirlicu poredi sa ovom biblijskom junakinjom. Antonije Rafael je našao novu paralelu za tugovanje Lazara i sinova, Stefana i Vuka, te ih poredi sa Martom i Marijom, Lazarovim sestrama. Thank you.
Poštovaoci znanja, polako smo došli do kraja još jedne naučno-obrazovne emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio